นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตะทีปาโพธพิกเวอัตตะสรณาอนัญญสรณาธรรมทีปาโพธพิกเวธรรมสรณาอนัญญสรณาติธัมโมสักกัจจังโพธโพตีณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป ในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะสมควรแก่เวลาแม้ธรรมเทศนานี้ก็เป็นธรรมเทศนาเป็นบุพภาตระลำดับคือสืบต่อธรรมเทศนาที่ได้วิสัชนาไปแล้วในตอนเย็นและตอนหัวค่ำธรรมเทศนาเนื่องในวิสาขบูชามีความประสงค์จะแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหาของพระศาสดายิ่งขึ้นเพราะว่าวันวิสาขบูชานี้เป็นวันสำหรับพระพุทธเจ้าวันอาสาหะบูชาเป็นวันสำหรับพระธรรมวันมาฆบูชาเป็นวันสำหรับพระสงฆ์มีเรื่องราวดังที่ท่านทั้งหลายก็พอจะทราบได้อยู่แล้วเฉพาะในวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเรายังมาทำความเข้าใจกันพิเศษกันเป็นพิเศษในเรื่องอันเนื่องด้วยพระพุทธเจ้าจนกระทั่งว่ามีความตั้งใจแน่วแน่ในการที่จะเข้าถึงพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่สามารถอยู่กับเนื้อกับตัวของเราได้จึงได้พิจารณากันเป็นพิเศษโดยละเอียดเพื่อสำเร็จประโยชน์ตามนั้นทีนี้ก็อยากจะให้ลึกนึกถึงคำสอนที่สำคัญข้อหนึ่งว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงเป็นผู้มีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะอย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยภิกษุทั้งหลายเธอจงเป็นผู้มีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะอย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยท่านทั้งหลายลองฟังดูดีจับใจความให้ได้ว่าข้อนี้หมายความว่าอย่างไรในตอนแรกทรงกล่าวขึ้นมาว่ามีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะในตอนสองกล่าวทรงกล่าวว่ามีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรณะอันหนึ่งให้มีตนเป็นที่พึ่งอันหนึ่งให้มีธรรมเป็นที่พึ่งนี่มันหมายความว่าอย่างไรกันมันขัดกันหรือว่าเป็นความหมายเดียวกันตามความรู้สึกของอาตมาแล้วรู้สึกว่าเป็นความหมายเดียวกันคือทรงแสดงว่าการมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะนั้น ก็คือการมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรณะนั่นเองดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าตนจึงไม่ใช่สิ่งที่จะพึงรังเกียจเพราะว่าสามารถใช้เป็นที่พึ่งให้แก่ตนได้ด้วย การมีตนเป็นที่พึ่งมันก็คือมีธรรมะเป็นที่พึ่งการมีตนเป็นสรณะก็คือมีธรรมะเป็นสรณะเราจะทำอย่างไรจึงจะได้ที่พึ่งซึ่งจะเรียกว่าอย่างเดียวหรือสองอย่างนี่ตามใจของบุคคลผู้ไปฟังแล้วจะคิดนึกไปอย่างไร ท่านทั้งหลายกล่าวกันว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือความไม่เห็นแก่ตนทีนี้พระพุทธเจ้ามาจัดว่าจงมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะนี่มันตนไหนกันถ้าไม่เห็นแก่ตนนั่นหมายความว่าอย่างไรนี่แหละคือเรื่องที่ทำให้เกิดการทุ่งเทียงขัดอกขัดใจจนทะเลาะวิวาทกันอีกก็ได้ถ้าไม่เห็นแก่ตนนี่ทำไมจะต้องมาตนเป็นที่พึ่งหรือว่าถ้าไม่เห็นแก่ตนให้จะตนเป็นที่พึ่งได้อย่างไรการที่มีตนเป็นที่พึ่งนั่นมันจริงกี่มากน้อยถ้าไม่เอาตนเป็นที่พึ่งแล้วก็จะเอาอะไรเป็นที่พึ่งให้เราจงคิดดูเถิดว่าถ้าคำที่ใช้กันอยู่นั่นแหละทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าถ้าคำนั้นมันกำกวมคำว่าอย่าประทำตนเป็นผู้เห็นแก่ตนนี่ก็ถูกต้องที่สุดเป็นภาษาธรรมดาธรรมดาสำหรับชาวบ้านนักพรตก็ถือเป็นหลักกันทั่วโลกและทุกศาสนาด้วยเหมือนกันว่าไม่เห็นแก่ตัวศาสนาพูดกันเน้นมากในเรื่องไม่เห็นแก่ตัวซึ่งเป็นความรู้สึกที่เป็นกิเลสความเห็นแก่ตัวนั่นเป็นกิเลสถ้าดูมันจะสอนใจไปถึงไปยิ่งกว่านั้นคือถึงกับว่าอย่าให้มีตัวเอาซะเลยเมื่อไม่มีตัวแล้วจะเห็นแก่ตัวได้อย่างไรจึงเป็นการสอนที่พร้อมกันไปว่าทำลายตัวเสียไม่มีอะไรเป็นตัวหรือเป็นของตัวจึงจะเรียกว่าไม่เห็นแต่ตัวโดยแท้จริงเพราะว่าเราไม่มีตัวที่จะเห็นเราจึงไม่อาจจะเห็นแก่ตัวตัวข้างในคือตัวของเราตัวข้างนอกคือตัวของผู้อื่นแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวทั้งหมดนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นมาภาษากำกวมเล่นตลกได้อย่างนี้ควรจะทำการศึกษากันไว้ดีๆอย่าให้เกิดการขัดขวางกันขึ้นตาโดยสามัญสำนึกก็จะกล่าวได้ว่าอย่าเห็นแก่ตัวข้างในคืออย่าเห็นแก่ตัวกูของกูแต่เห็นแก่ตัวข้างนอกคือตัวของเพื่อนสัตว์ผู้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายนั่นให้เห็นแก่ตัวให้เห็นแก่ตัวมันพูดได้อย่างนั้นแต่ว่าเป็นตัวข้างนอกคือตัวของผู้อื่นเป็นตัวของสัตว์ผู้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายการที่พูดว่าไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวนี่ระวังให้ดีมันจะเล่นตลกไม่เห็นแก่ตัวกูนี่ก็ถูกแล้วแต่ถ้าไม่เห็นแก่ตัวสูงมันก็ไม่ถูกมันต้องเห็นแก่เพื่อนมนุษย์เห็นแก่ตัวของเพื่อนมนุษย์สงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ไม่เห็นแก่ตัวข้างในแต่เห็นแก่ตัวข้างนอกนั่นแหละคือคำสอนในพระพุทธศาสนาเมื่อเห็นแก่ตัวข้างนอกได้มันก็ไม่เห็นแก่ตัวข้างในคือเห็นแก่ตัวของเพื่อนฝูงได้โดยไม่ต้องเห็นแก่ตัวของตัวกู เพราะฉะนั้นคำว่าไม่เห็นแก่ตัวนี่มันเล็งถึงตัวกูข้างในคือตัวกูของกิเลสจะทำลายตัวกูเสียก็คือทำลายตัวกูข้างในคือตัวกูของกิเลสถ้าเป็นตัวกูข้างนอกคือตัวกูของเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วไม่ต้องทำลายช่วยแยกออกกันเป็นสองฝ่ายให้เด็ดขาดออกไปว่ามันตัวกูไหนที่จะไม่ควรจะเห็นแก่มันแล้วมันยังมีตัวกูไหนที่ต้องเห็นแก่มันยิ่งกว่านั้นแล้วตัวกูไหนเล่าที่จะเป็นที่พึ่งเป็นสรณะได้ดังพระพุทธภาษิตที่ได้ยกขึ้นมาว่าเป็นหัวข้อแห่งเทศนานี้อัตตทีปาอัตตสรณาอนัญญสรณาจงมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยนี่มันมาจบกันที่นี่กลับมีต้นหรือมีตัวที่เป็นที่พึ่งและการมีตัวมีตนเป็นที่พึ่งเป็นสรณะนั่นก็คือมีธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นสรณะดังนั้นเป็นการมองเห็นได้ชัดว่าต้นในที่นี้กับธรรมะนั้นเป็นเรื่องเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันที่นี่ทำไมจึงเอาธรรมะเป็นต้นก็มีทางที่จะต้องวินิจฉัยว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวต้นนั่นมันต้องเป็นของต้นที่มันเข้มแข็งที่มันทรงตัวมันเองอยู่ได้อย่างเข้มแข็งคือเป็นสาระอย่างยิ่งเป็นสาระที่เข้มแข็งอย่างยิ่งจนทรงตัวมันเองได้อะไรบ้างเล่าที่จะเป็นตัวตนได้ถึงขนาดนี้มันก็ไม่มีอะไรอื่นนอกจากธรรมะธรรมะนั่นแหละเป็นตัวต้นที่เข้มแข็งทรงตัวมันเองอยู่ได้เป็นตัวเป็นต้นธรรมะไหนล่ะก็อยากจะถือเป็นหลักเป็นตัวทั่วไปว่าถ้าเราจะพูดให้หมดจดสิ้นเชิงธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลอันเกิดมาจากหน้าที่ทั้งสี่ความหมายนี้เป็นตถาตาที่เป็นอย่างนั้นเองอย่างเฉียบขาดไม่เห็นแก่หน้าใครเพราะมีความเป็นอย่างนั้นเองไม่เป็นอย่างอื่นได้แล้วก็อย่างเฉียบขาดอย่างไม่เห็นแก่หน้าใครเราควรจะถือว่าธรรมะเช่นนั้นเป็นตัวต้นคือเที่ยงแท้คงทนถาวรในรูปแบบของอสังขตธรรมควรจะยกให้ว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างน้อยก็ของธรรมะนั่นเองถึงจะมาเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ได้ก็เป็นตัวเป็นตนของธรรมะนั่นเองอย่างแข็งแกร่งเฉียบขาดดังนั้นจึงสามารถเป็นที่พึ่งและเป็นสรณะแก่สัตว์ทั้งหลายได้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจงมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะท่านทั้งหลายสังเกตดูดีๆก็จะพบไอ้ตัวตนที่จะเป็นที่พึ่งแก่ตนได้อย่างนี้เพราะว่าตนคำนี้ในกรณีนี้หมายถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นเองที่นี้ก็จะย้อนกลับกันไปถึงว่าทำอย่างไรจึงจะทำลายตัวตนตัวกู้ที่เป็นกิเลสจะได้และก็เข้าถึงตัวตนซึ่งเป็นตัวธรรมะซึ่งเป็นตัวตนอันแท้จริงนี่มันก็อยู่กับการอบรมจิตให้ถูกต้องและถึงที่สุดอบรมจิตถึง ที่สุดอย่างถูกต้องนั้นทำอย่างไรควรจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติของจิตกันซะบ้างจิตจะเป็นอะไรโดยแท้จริงโดยสิ้นเชิงนั้นเราไม่อาจจะรู้ได้เรารู้แต่ในส่วนที่เราจะใช้เป็นประโยชน์ได้ต้องขอยกตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์สักหน่อยเช่นเรื่องไฟฟ้าที่เรากำลังได้รับแสงสว่างจ้าสะดวกสบายอยู่นี่พวกนักวิทยาศาสตร์ก็ยอมสารภาพว่าเราไม่รู้ว่าตัวไฟฟ้าที่แท้จริงมันเป็นอะไรแต่เราทำให้แต่เราสามารถทำให้มันออกมาเป็นประโยชน์แก่เราได้โดยทางกฎลวดก็มีโดยทางวัตถุเคมีก็มีมีอยู่สองทางที่จะทำให้สิ่งที่เรียกว่าไฟฟ้านั้นออกมารับใช้เราได้รับใช้ได้มากสุดด้วยอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยทั้งที่เราไม่ได้รู้จักตัวมันโดยตรงโดยแท้จริงแต่รู้จักวิธีที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้เรื่องจิตนี่ก็เหมือนกันมันจะเป็นอะไรโดยแท้จริงนั้นปล่อยไว้ก่อนก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เรารู้จักทำให้จิตนั้นเป็นประโยชน์มากที่สุดแก่ตัวเราหรือถ้าจะกล่าวให้ถูกต้องมันก็แก่ตัวจิตนั่นเองเมื่อเราพูดกับตัวเรานี่เราพูดโดยสมมติแต่โดยแท้จริงแล้วไอ้ตัวเรานั่นมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าจิตจิตคิดไปอย่างโง่ๆว่าตัวเรามันก็ตัวเราอยู่ที่จิตจิตมันฉลาดมันก็มีตัวเราอยู่ที่จิตเราจึงมีเรื่องที่จะต้องกระทำแก่จิตให้จิตนั้นเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ได้ผลถึงที่สุดทีนี้ก็ดูถึงธรรมชาติของจิตในส่วนที่ว่าเราจะอบรมแก้ไขปรับปรุงมันได้อย่างไร หลักใหญ่ในเบื้องต้นที่สุดก็คือหลักที่ว่าจิตนี่เป็นธาตุชนิดหนึ่งธาตุธาตุไม่ใช่ธาตุที่ก้าธาตุเรียกว่าอานุธาตุจิตนี่ก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นธาตุพิเศษกว่าธาตุทั้งหลายอื่นคือเป็นธาตุที่มีความรู้สึกอยู่ได้ในตัวมันเองมันรู้สึกได้มันคิดนึกได้เรียกว่าเป็นธาตุแห่งความรู้เพราะเหตุใดเพราะว่าไอ้ธาตุจิตนี้มันเป็นอย่างนี้เองจิตนี้เป็นธาตุแห่งโพธิเป็นเชื้อแห่งโพธิแต่ที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติธรรมดานั้นไม่ถึงที่สุดไอ้โพธินั่นยังไม่ถึงที่สุดก็ต้องอบรมให้โพธินั่นเป็นไปถึงที่สุดพระพุทธเจ้าท่านทรงอบรมให้โพธิชนิดนี้เป็นไปถึงที่สุดจนบรรลุที่สุดแห่งโพธิเรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณจิตที่ถึงขนาดนี้จึงรู้แจ้งโดยประจักษ์ทุกอย่างทุกประการในเรื่องที่ควรจะรู้คือดับทุกข์ได้ท่านพระโพธิสัตว์ที่แท้จริงก็คือผู้ที่กำลังพัฒนาโพธิเราก็มีคำเรียกพระสิทธัตถะว่าเป็นโพธิสัตว์นับตั้งแต่โตแล้วจะออกบวชอยู่แล้วแล้วก็ออกบวชไปจนกว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตอนนี้เราเรียกท่านว่าโพธิสัตว์คือผู้อบรมโพธิให้เจริญงอกงามถึงที่สุดผู้พัฒนาโพธิให้เจริญงอกงามถึงที่สุดเมื่อโพธินั้นเป็นไปถึงที่สุดก็เป็นพระพุทธเจ้าได้ ที่สิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือไม่โพธิหรือกิเลสกิเลสหรือความไม่เป็นโพธินี่มันครอบงำจิตนี้ในบางคราวทั้งที่โดยเนื้อแท้ของจิตนั้นมีธรรมชาติแห่งโพธิก็มันเป็นธาตุรู้มันพร้อมที่จะรู้มันเป็นสิ่งที่อาจจะอบรมให้รู้ได้พระพุทธเจ้าจึงสามารถอบรมให้เป็นโพธิที่ถึงขนาดแล้วก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้เราทั้งหลายจะทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงความเป็นพุทธะหรือมีพุทธะอยู่ในตัวเราดังที่กำลังวิสัชนาถกเถียงกันอยู่นั้นจะมาขอตอบว่าไม่มีทางอื่นนอกจากทำตนเป็นโพธิสัตว์พูดอย่างนี้ก็มีคนด่าตามเคยว่ายกตัวเองเป็นโพธิสัตว์แต่ไม่เป็นไรคนชนิดนั้นมันไม่รู้อะไรเราจงอ้างสิทธิที่จะเป็นโพธิสัตว์เพราะว่าจิตของเราก็มีโพธิเป็นธาตุประจำอยู่ในจิตจิตก็เป็นธาตุโพธิก็เป็นธาตุมันเป็นธาตุที่มีโพธิเหมือนกับเมล็ดพืชที่เราจะต้องเพาะหว่านบำรุงรักษาเลี้ยงดูให้มันเป็นพืชที่งอกงามสมบูรณ์จนได้รับผลได้รับประโยชน์จิตที่มันยังเป็นจิตธรรมดามีแต่เพียงเชื่อของโพธิหรือจะมีโพธิในขั้นอ่อนขั้นที่เป็นพืชเราต้องเพาะปลูกนี่คืออบรมด้วยการกระทำที่เรียกว่าภาวนาคำว่าภาวนาแปลว่าการอบรมโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่กำลังอบรมจิตอยู่เราจะเป็นโพธิสัตว์สักคนหนึ่งไม่ได้หรืออย่างไรเรามีสิทธิอันชอบธรรมที่จะอบรมโพธิแห่งจิตใจของเราให้ถึงที่สุดคือเป็นโพธิจริงๆไม่เป็นโพธิแต่สักปากว่าเปล่าๆผู้ที่กำลังอบรมโพธิของจิตให้เจริญงอกงามนั่นแหละคือโพธิสัตว์อย่าให้มันมีความหมายยุ่งยากลำบากไกลไปกว่านี้เลยมันจะไม่สำเร็จประโยชน์ก็ได้ในทางฝ่ายมหายานก็บัญญัติความหมายคำว่าโพธิสัตว์ไว้ว่าผู้ที่ตั้งใจจะขนสัตว์ทั้งหลายหลุดรอดออกไปจากวัฏสงสารถ้ายังมีสัตว์เหลืออยู่แม้จะเพียงตัวเดียวคนเดียวโพธิสัตว์ก็จะยังไม่เข้านิพพานโพธิสัตว์จะขนสัตว์ทั้งหลายออกจากกองทุกข์ได้หมดไม่เหลือแม้แต่คนเดียวโพธิสัตว์จึงจะยอมปฏิบัติเพื่อเข้าสู่นิพพานอาตมาเห็นว่ามันจะมากไปเสียแล้วแล้วมันจะล้มเหลวก็ไม่สามารถจะทำให้คนทุกคนสำเร็จผลในการที่จะออกจากวัฏสงสารก็เพราะว่ามันมีคนเกิดทยอยมาเรื่อยทยอยมาเรื่อยโดยไม่ขาดสายและโพธิสัตว์จะทำให้คนทุกคนให้บรรลุมรรคผลและตนจะได้เข้าสู่นิพพานนี่มันจะเป็นไปอย่างไรได้มันเห็นชัดในตัวมันเองมันทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องคุยโตมากจนแล้วเราไม่เอาด้วยโพธิสัตว์นี่จะเอาความหมายเพียงว่าผู้กำลังพัฒนาโพธิอบรมโพธิให้โพธิเป็นไปถึงที่สุดถึงกับเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธเจ้าท่านทำได้สำเร็จดังที่เห็นกันอยู่เราจึงมาฉลองความสำเร็จของพระองค์ด้วยการทำพิธีวิสาขบูชาอย่างในวันนี้ที่นี่เราก็จะให้คนตั้งใจจะทำตนให้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างสมกัน จึงตั้งใจที่จะมีความเป็นพระพุทธเจ้าในเราคือมีการเกิดขึ้นแห่งคนใหม่คนหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยความรอบรู้ฆ่ากิเลสได้แล้วดับเย็นเป็นนิพพานคือมีการประสูติมีการตรัสรู้มีการนิพพานอย่างเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้เป็นท่านได้กระทำสำเร็จไปแล้วถ้าต้องการอย่างนี้จริงไม่ต้องการกันแต่ปากก็เห็นจะต้องบำเพ็ญตนเป็นโพธิสัตว์คือกำลังพัฒนาโพธิซึ่งเป็นพืชพันธุ์อยู่ในจิตอันเป็นธาตุที่มีโพธิอยู่ในตัวจิตของคนทุกคนมีเชื่อแห่งโพธิหรือจะเรียกว่าโพธิก็ได้อยู่ในธรรมชาติของจิตดังนั้นจิตนั้นจึงสามารถพัฒนาให้เป็นจิตที่ประกอบไปด้วยโพธิสูงสุดไม่ให้โอกาสแก่กิเลสซึ่งเป็นของตรงกันข้ามกับสิ่งที่เรียกว่าโพธิถ้าโพธิมีกิเลสก็ไม่มีถ้ากิเลสมีโพธิก็ไม่มีจะนึกดูให้ดีสักหน่อยก็จะเห็นว่ากิเลสกับโพธินี่มันเป็นสิ่งเดียวกันคือมันเป็นคุณสมบัติของจิตที่เรียกว่ามันมีความรู้ถ้ามันรู้ถูกมันก็เป็นโพธิถ้ามันรู้ผิดมันก็คือกิเลสเราสังเกตดูดีๆว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่ากิเลสนั่นนั้นก็มีลักษณะรู้แต่มันรู้ผิดรู้ในรูปแห่งความโลภความโกรธความหลง ความโลภความโกรธความหลงก็มีลักษณะแห่งความรู้สึกหรือความรู้แต่มันรู้ผิดตรงกันข้ามกับโพธิแต่มันเป็นอย่างเดียวกันคือมันเป็นความรู้เป็นสมบัติของจิต ด้วยเหมือนกันทั้งกิเลสกับโพธิเป็นสิ่งเดียวกันในแง่นี้คือเป็นสังขารธรรมมีปัจจัยปรุงแต่งอะไรเหมือนกันเลยแต่มันแตกต่างอย่างตรงกันข้าม ในข้อที่ว่าในความรู้ของโพธิมันรู้ถูกต้องใช่ดับทุกข์ได้ในความรู้ของกิเลสมันรู้ผิดพลาดมีแต่จะสร้างความทุกข์ทำลายตัวเองขอให้รู้จักโพธิและกิเลสสองอย่างนี้ดีๆเพราะในแง่ที่มันเหมือนกันก็มีคือเป็นสมบัติของจิตสำหรับรู้ที่ว่าดูกันในแง่ที่มันต่างกันก็ตรงที่ว่ามันรู้ต่างกันถ้าเป็นโพธิมันรู้ถูกสำหรับการดับทุกข์ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันรู้ผิดสำหรับจะสร้างความทุกข์ขึ้นมาทั้งสิ่งทั้งสองนี้ก็จะเป็นประปักษ์ต่อกันจะเป็นคู่ต่อสู้ซึ่งกันและกันตลอดกาลนิรันดรคล้ายๆกับว่ามีดำกับขาวซึ่งจะต่อสู้กันไปอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นเหมือนพระกับมารมันมีคู่กันอยู่ในวัฏสงสารเรื่องต่อสู้กันไปอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นทีนี้เราจะอยู่ตรงไหนดังที่กล่าวมาแล้วว่ามันไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งที่เรียกว่าจิตจิตนี่มันก็แล้วแต่ว่ามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งอย่างไรถ้าจิตนี่ของคนคนนี้มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งไปในทางถูกต้องโพธิก็เจริญมีแต่จะเอาชนะกิเลสได้ถ้าจิตของคนบางคนมันตรงกันข้ามมันมีแต่เหตุปัจจัยสำหรับจะให้เกิดกิเลสมันก็มีแต่จะเกิดกิเลสอยู่ร่ำไปมันก็ดับทุกข์ไม่ได้แล้วมันเป็นตัวความทุกข์ซะเองกิเลสก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในทางที่จะทำให้เป็นทุกข์โพธิก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในทางที่จะดับทุกข์ มันเป็นสิ่งตรงกันข้ามสำหรับจะต่อสู้กันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแต่เราจะสมมติเรียกมันว่าอะไรแต่มันต้องเป็นสิ่งตรงกันข้ามต่อสู้กันตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันก็มามีรวมอยู่ในจิตรวมเดียวกันด้วยคือจิตของคนคนหนึ่งนั้นมีได้ทั้งกิเลสและโพธิมันก็ต้องต่อสู้รบรากันไปอันไหนชนะอันนั้นมันก็ครอบครองจิตซึ่งครอบครองร่างกายอยู่แล้วนั้นเมืองนี้ซึ่งมีร่างกายเป็นตัวเมืองมีจิตเป็นพระยาที่ครองเมืองมันจึงขึ้นอยู่กับว่าจิตนั้นกำลังเป็นอะไรถ้าจิตนั้นเป็นโพธิก็โพธิครองเมืองถ้าจิตนั้นเป็นกิเลสกิเลสก็ครองเมืองมันอาจจะสับเปลี่ยนกันในระยะสั้นๆกันได้ทีนี้จะทำอย่างไรจิตนั่นแหละมันจะต้องรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้จักดำรงตัวเองอยู่ในลักษณะที่ให้โอกาสแก่โพธิไม่ให้โอกาสแก่กิเลสจิตนี้ก็เจริญรุ่งเรืองไปตามทางของโพธิเพราะฉะนั้นอะไรมันก็จะชนะกิเลสโดยเด็ดขาดไม่ใช่ปัดกันแพ้ไม่ใช่ปัดกันชนะข้อที่มันชนะโดยเด็ดขาดนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ กิเลสทั้งหลายที่เป็นของร้อนดับเย็นสนิท มันก็ปรากฏความเย็นออกมากับจิตเป็นจิตที่หลุดพ้นจากความทุกข์หรือของร้อนแล้วก็อยู่กับนิพพานคือความเย็นภาวะแห่งความเย็นไม่เป็นความทุกข์ไอ้จิตมันมีเรื่องที่สำคัญอยู่อย่างนี้เรื่องอื่นนอกจากนี้ไม่ต้องไปสนใจก็ได้มันจะไม่พอแก่เวลาสนใจแต่ว่าจิตนี่มันอบรมได้แล้วก็สนใจแต่ในการอบรมจิตจะอบรมจิตอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทรงค้นพบแล้วแล้วก็ทรงสั่งสอนไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอถ้าคนมันไม่เลวเกินไปมันก็สามารถที่จะรับความรู้อันนี้ของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์แก่ตนได้แต่ถ้ามันเป็นคนบาปคนเลวมากเกินไปมันก็ไม่อาจจะสนใจมันไม่รู้เรื่องมันก็ต้องปล่อยไปตามยถากรรมกิเลสมันก็ชนะโพธิมากขึ้นสำหรับคนชนิดนั้นเราทั้งหลายอย่าต้องตกไปในความต่ำความเลวถึงขนาดนั้นจงรู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้รู้จักวิธีอบรมจิตตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เมื่ออบรมไปตามนั้นแล้วจิตก็มีวิวัฒนาการไปในทางของความถูกต้องไปในทางของความสูงคืออยู่เนื้อความทุกข์อยู่เนื้อปัญหาโดยทุกประการท่านทั้งหลายมาเป็นสาวกบริวารของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เพื่อประโยชน์อย่างนี้เองถ้าใครอยากจะตั้งปัญหาถามว่าเกิดมาทำไมคนนี้ต้องตอบว่าเกิดมาเพื่ออบรมโพธิให้โพธิเจริญงอกงามเบิกบานจนเป็นอนุตตรสัมโพสัมมาสัมโพธิญาณตามอย่างพระพุทธเจ้าแล้วอะไรจะดีกว่านี้มันก็หาไม่พบไม่มีอะไรจะดีกว่านี้ดังนั้นเราจึงถือว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเพื่อได้สิ่งนี้ในฐานะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนี่แหละจะเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาหรือว่าจะเป็นบรรพชิตหรือภิกษุสามเณรเมื่อเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้มันก็มีหน้าที่สำหรับทุกคนแต่ละคน ผู้รับผิดชอบตนของตนจะต้องทำตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนคือประพฤติถูกต้องตามทำนองคลองธรรมแล้วก็ได้รับประโยชน์อันนั้นทันเวลาคือก่อนตายไม่ให้ความตายเข้ามาขัดขวางคือตายเสียก่อนโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรในทำนองนี้จงพยายามทำให้ได้รับประโยชน์ในทำนองนี้เสียก่อนแต่จะตายก็จะได้ชื่อว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเราก็จะได้พิจารณากันถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าจงมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งจงมีธรรมะเป็นสรณะอย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยนี่จะต้องทำอย่างไรในพระบาลีบางแห่งพระพุทธเจ้าท่านได้จัดไว้มีใจความว่าการมีตนของตนเป็นที่พึ่งนั่นก็คือการดำรงตนอยู่ในการปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่ก็หมายความว่าทรงระบุสติปัฏฐานสี่ว่าเป็นแนวทางเป็นหนทางที่ทำที่พึ่งให้แก่ตนจนถึงกับว่ามีธรรมเป็นที่พึ่งสติปัฏฐานทั้งสี่มีเรื่องที่จะต้องปฏิบัติให้เข้าถึงในความจริงของสิ่งทั้งสี่นั้นคือความจริงของสิ่งที่เรียกว่ากายอย่างหนึ่งความจริงของสิ่งที่เรียกว่าเวทนาอย่างหนึ่งความจริงของสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นเองอย่างหนึ่งและความจริงของสิ่งที่เรียกว่าธรรมซึ่งในที่นี้หมายถึงความเป็นเช่นนั่นเองหรือหมายถึงสัจจะหมายถึงธรรมสัจจะของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันก็คือความเป็นเช่นนั่นเองที่เรียกกันว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าถึงสัจจะอันนี้นั่นแหละคือเข้าถึงความจริงความอันลึกซึ้งของสิ่งที่เรียกว่าธรรมธรรมคือตัวตนอันเด็ดขาดอันเฉียบขาดมีอยู่อย่างแข็งแกร่งสำหรับควบคุมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือกฎแห่งอิทัปปัจเจตากฎแห่งอริยสัจทั้งสี่ที่เรียกสั้นๆว่าตัตตาหรือตถาถ้าถึงความจริงของตัตตาหรือตถาก็จะกลายเป็นตถาคตองค์หนึ่งขึ้นมาทันทีนี่เราก็เรียกว่าตามพระพุทธเจ้าได้อย่างดีถึงจะเรียกว่าตามทันเมื่อตามทันก็เข้าถึงความเป็นอันเดียวกันจนพูดได้ว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ในเราหรือไม่จะกล้าพูดว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองมันก็ยังเป็นความจริงมันจะต่างกันอยู่บ้างก็ในข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าตามลำพังพระองค์คือตรัสรู้เองถ้าเราจะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็ด้วยการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาปฏิบัติตามในความเป็นพระพุทธเจ้าของเราก็เลยเป็นพระพุทธเจ้าที่คลานตามก็เรียกว่าอนุพุทธะคลานตามพระสัมมาสัมพุทธะที่เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงได้ด้วยพระองค์เองดังนี้เราไม่อาจจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธะอย่าไปหวังให้มันป่วยกายถ้าเป็นอนุพุทธะคือคลานตามพระพุทธเจ้าจนทันมีอะไรเหมือนกันตรงข้อที่ว่าโพธิได้เจริญถึงที่สุดจนถึงดับกิเลสและความทุกข์ไ ถ้าทำได้อย่างนี้คนนับว่ามันดีที่สุดแล้วเป็นสิ่งที่ควรเอามานึกคิดพิจารณากันในวันวิสาขบูชาเช่นวันนี้ดังนั้นอาตมาจึงได้รบร้าวมากในการแสดงธรรมเมื่อตอนเย็นก็ดีเมื่อตอนหัวค่ำก็ดีแม้ตอนนี้ก็ยังรบร้าวในเรื่องนี้อยู่อีกนั่นเองขอท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจศึกษาเข้าใจและทำตนให้เป็นที่พึ่งเป็นสรณะให้ได้ในการใช้ธรรมะอันเป็นเครื่องมือคือสติปัฏฐานทั้งสี่ สติปัฏฐานทั้งสี่นั้นมีแสดงไว้เป็นสองรูปแบบหรือพูดอย่างนั้นก็อาจจะไม่ถูกนักควรจะพูดว่าปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นสองแบบแบบหนึ่งมันช่างมากมายไม่น่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสได้ทีเดียวถึงอย่างนั้นหรืออย่างไรนั่นก็คือมหาสติปัฏฐานสูตรอันยืดยาวในคัมภีร์ทีฆนิกายเพียงจะเอามาอ่านเท่านั้นจะกินเวลาหลายชั่วโมงนี่อีกแบบหนึ่งก็คือแบบที่ทรงแสดงไว้ในรูปของอานาปานสติไปอยู่ในสังยุตตนิกายเป็นหลักสำคัญคือมีพระสูตรชื่อนั้นแต่แล้วเรื่องอย่างเดียวกันนี้มีประกายอยู่ในที่ทั่วไปแม้แต่ในพระวินัยปิฎกก็มีเรื่องสติปัฏฐาน4ที่อยู่ในรูปของอานาปานสติดังที่กล่าวแล้วอาตมาได้พยายามค้นดูว่ามันก็พบว่ามันมีอยู่2รูปแบบนี้เท่านั้นที่มันใหญ่จนยาวจนรู้สึกว่ามันจะเฟ้อเสียแล้วก็คือมหาสติปัฏฐานสูตรในคัมภีร์ทีฆนิกายที่มันพอดีในที่พระพุทธเจ้าท่านต้องชี้ชวนแนะนำให้ใช้มากที่สุดก็คือสติปัฏฐาน4ที่อยู่ในรูปแบบของอานาปานสติในสูตรชื่อว่าอานาปานสติสูตรอุปริปันนาสมัชฌิมนิกายแล้วก็ได้ใช้แบบนี้เป็นหลักสำหรับศึกษาและปฏิบัติในส่วนอาตมาจนถึงกับเขียนออกมาเป็นหนังสือหนังหาเรื่องอานาปานสติหลายรูปแบบคือพิสดารบ้างไม่สู้จะพิสดารบ้างแล้วก็ย่อที่สุดบ้างไปหาอ่านดูเองว่าเรื่องอานาปานสติ16ขั้นนั้นเขียนไว้อย่างย่อๆไม่กี่หน้าก็มีเขียนไว้อย่างกลางๆหลายสิบหน้าก็มีเห็นว่าอย่างละเอียดเป็นหลายร้อยหน้าก็มีเลื่อนแต่เรียกชื่อว่าอานาปานสติภาวนาทั้งนั้นอานาปานสติภาวนาหมายความว่าการเจริญหรือทำให้มากทำให้เจริญซึ่งอานาปานสติอานาปานสตินั่นก็คือสติปัฏฐาน4ก็อานาปานสติแบบนี้แบบอื่นไม่พูดถึงไม่รับรองแต่อานาปานสติแบบนี้จะมีอยู่16ขั้นโดยแบ่งออกเป็น4หมวดหมวดละ4ขั้นหมวดแรกมี4ขั้นก็พูดถึงร่างกายคือลมหายใจลมหายใจยาวเรื่องหนึ่งลมหายใจสั้นเรื่องหนึ่งกายทั้งปวงคือว่าลมหายใจปรุงแต่งกายเกิดเป็นสองกายเป็นกายลมหายใจและกายเนื้อหนังสองกายนี่มันสัมพันธ์กันไปนี่ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องทำให้ลมหายใจสงบรำงับทำกายสังขารคือลมหายใจให้สงบรำงับเป็นกายรำงับเป็นจิตรำงับเป็นสมาธิในระดับที่พอแก่ความต้องการสี่ขั้นนี้เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นสติปัฏฐานที่หนึ่ง ที่เมื่อทำสำเร็จในส่วนกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ทำในส่วนเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการที่มีความสงบระงับแห่งลมหายใจหรือร่างกายจนมีความสุขเป็นเวทนาที่เป็นสุขมีปีติเป็นเครื่องนำหน้าของความสุขก็เลยยกเอาปีติและความสุขซึ่งเป็นเวทนานี้เอาไปเป็นหลักสำหรับปฏิบัติในหมวดที่สองซึ่งเรียกว่าหมวดเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานศึกษาในส่วนที่เป็นปีติก่อนเป็นขั้นที่หนึ่งของหมวดที่สองศึกษาในสุขซึ่งเป็นเรื่องที่สองของหมวดที่สองนี้ก็ศึกษาความที่ปีติและสุขนี้เป็นจิตตสังขารปรุงแต่งจิตนี่เป็นเรื่องที่สามของหมวดที่สองนี้ก็ศึกษาเรื่องการทำให้จิตตสังขารอยู่ในอำนาจคือไม่ปรุงแต่งจิตอย่างที่จะก่อให้เกิดทุกข์ได้อีกต่อไปนี่เป็นเรื่องที่สี่ของหมวดที่สองหมวดที่สองก็เลยมีการปฏิบัติสี่ขั้นก็คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานสำเร็จแล้วก็จะเป็นผู้บังคับจิตได้ก็สามารถควบคุมจิตตสังขารก็คือเวทนานั้นนั้นถ้าสามารถควบคุมเวทนาได้ในทุกๆความหมายจึงไม่เกิดกิเลสตัณหาจากเวทนานั้นนั้นอย่างน้อยก็มีประโยชน์อย่างนี้คือเวทนาไม่เป็นสิ่งที่มีพิษมีสงแก่เราอีกต่อไปทีนี้ก็มาถึงหมวดที่สามซึ่งเรียกหมวดจิตตานุปัสสนานี่ก็ฝึกลงไปที่จิตโดยตรงกำหนดรู้ว่าจิตเป็นอย่างไรสามารถควบคุมจิตได้มาตั้งแต่หมวดที่สองคือควบคุมจิตตสังขารซึ่งเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตได้แล้วพอมาถึงตอนนี้ก็สามารถจะบังคับจิตให้เป็นไปตามที่เราต้องการคือบังคับจิตให้มีความรื่นเริงบันเทิงบังคับจิตให้หยุดให้ตั้งมั่นบังคับจิตให้ปล่อยในที่สุดก็ ปฏิบัติจึงมีอยู่สี่เรื่องด้วยเหมือนกันเรื่องที่หนึ่งคือรู้จักจิตในลักษณะต่างๆทุกอย่างเรื่องที่สองบังคับจิตให้ปราโมทย์บันเทิงเรื่องที่สามบังคับจิตให้หยุดให้ตั้งมั่นเรื่องที่สี่ก็บังคับจิตให้ปล่อยความยึดมั่นถือมั่นหรือทำความยึดมั่นถือมั่นให้หลุดไปจากจิตหรือจะทำจิตให้หลุดจากความยึดมั่นถือมั่นความหมายมันก็อย่างเดียวกันไม่ว่าคำพูดหรือตัวหนังสือจะแตกต่างกันเดี๋ยวนี้เป็นผู้มีอำนาจเหนือจิตแล้วเป็นผู้บังคับจิตให้เป็นอย่างไรก็ได้ดังนั้นเราก็จะใช้มันเพราะมันอยู่ในอำนาจของเราแล้วฝึกดีแล้วเหมือนวัวควายช้างม้าฝึกดีแล้วก็เอาไปใช้งานเดี๋ยวนี้จิตนี่ฝึกดีแล้วก็เอาไปใช้งานคือดูความจริงของธรรมชาติหรือของสังขารทั้งปวงจึงได้ไปฝึกในหมวดที่สี่ที่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานใช้จิตที่ฝึกดีแล้วนี่เป็นเครื่องดูแต่โดยมากก็ใช้คำว่าพิจารณาถ้าอยากจะใช้คำว่าพิจารณาก็รู้ความหมายที่ถูกต้องว่ามันเป็นเรื่องดูไม่ใช่คิดนำไปแปลกๆมันเป็นเรื่องมากเรื่องออกไปโดยการใช้เหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้นั่นไม่ถูกที่ถูกนั่นก็ดูอย่างเดียวจิตที่เป็นสมาธิดีแล้วมันดู สิ่งซึ่งมันกำลังเป็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันยึดถืออะไรอยู่ก็ดูสิ่งนั้นจนเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสิ่งนั้นนี่เป็นขั้นที่หนึ่งของหมวดที่สี่ที่นี้ว่าดูจนเห็นในความจริงของไอ้ธรรมหรือสังขารเหล่านั้นแล้วจิตมันก็คลายตัวจากความยึดถือแล้วก็ดูเข้าไปที่ความคลายตัวแห่งความยึดถือของจิตนั้นนี่ก็เป็นขั้นที่สองของหมวดที่สี่ถ้ามันคลายตัวไปถึงที่สุดแล้วมันก็ดับความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นขั้นที่สามของหมวดที่สี่ก็ดูเป็นข้อสุดท้ายว่าเดี๋ยวนี้สลัดคืนหมดแล้วไม่มีอะไรที่คงเอาไว้ยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นขั้นที่สี่ของหมวดที่สี่ขั้นที่หนึ่งเรียกว่าอนิจจานุปัสสีตามดูความไม่เที่ยงของสิ่งหรือสังขารที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ขั้นที่สองเรียกว่าวิราคานุปัสสีคือความคลายออกจางออกแห่งความยึดมั่นถือมั่นขั้นที่สามเรียกว่านิโรธานุปัสสีคือดูความยึดมั่นถือมั่นที่คลายออกจนดับลงหมดสิ้นขั้นที่สี่เรียกว่าปฏินิสสคานุปัสสีคือดูความที่เดี๋ยวนี้สลัดคืนคว้างทิ้งให้เจ้าของเดิมไปแล้วนี่พูดอย่างอุปมาว่าก่อนนี้เราโง่เรามีอวิชชายึดมั่นถือมั่นไปเอาของที่เป็นของธรรมชาติมาเป็นของตนแล้วก็ได้เป็นทุกข์มันเหมือนกับปล้นเอาสมบัติของธรรมชาติมาเป็นของตนมันเป็นโจรมันเป็นอันธพาลดังนั้นมันจึงต้องมีความทุกข์เดี๋ยวนี้จิตปล่อยวางไม่เอามาเป็นของตนก็คือคืนให้เจ้าของเดิมคือธรรมชาติธรรมชาติทั้งหลายสังขารทั้งหลายจงไปเป็นของธรรมชาติเถิดกูไม่เอามึงมาไหว้เป็นของกูต่อไปแล้วอันนี้เรียกว่ามันสลัดคืนเป็นปฏินิสสคะนี่คือหมวดสุดท้ายเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานรวมเป็น16ขั้นด้วยกันแบ่งได้เป็น4หมวดหมวดละ4ขั้นแต่ละขั้นละขั้นทำจนเชี่ยวชาญชำนาญปรากฏอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจเข้าออกมันละเอียดมากเหลือเกินที่ทำให้ปรากฏชัดอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจเข้าออกไม่มีอะไรที่จะทำให้เป็นนิดละเอียดมากไปกว่านี้แล้ววิธีแห่งอานาปานสติเป็นวิธีที่แยบคายที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำและเป็นวิธีที่สงบเงียบเยือกเย็นที่สุดคือไม่น่ากลัวไม่วุ่นวายไม่เหมือนกรรมฐานอย่างอื่นซึ่งฟุ้งซ่านหรือน่ากลัวหรือวุ่นวายเช่นอสุภกรรมฐานเป็นต้นไม่เงียบสงบเลยเยือกเย็นเหมือนอานาปานสติพระองค์จึงทรงแนะความดีของอานาปานสติสำหรับภิกษุทั้งหลายจะได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติความข้อนี้ปรากฏอยู่ในพระบาลีมากมายหลายแห่งในพระไตรปิฎกนั้นเคยรวมออกมาว่าใช่เรื่องอานาปานสติที่อธิบายกันโดยสมบูรณ์ผู้สนใจเข้าไปศึกษาค้นคว้าดูเถิดจะพบว่าพระพุทธองค์ทรงชักชวนในกรรมฐานแบบนี้คือแบบอานาปานสตินี้ยิ่งกว่ากรรมฐานแบบอื่นยังจัดว่าพระองค์ก็สำเร็จมาได้ด้วยกรรมฐานแบบนี้ซึ่งจะหาอ่านดูได้จากหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์เพราะนั้นว่าเป็นแบบที่ทรงเคยใช้สำเร็จประโยชน์มาแล้วโดยพระองค์เองก็ทรงแนะนำให้ สาวกทั้งหลายใช้ตามเพราะมันสะดวกที่สุดมันสบายที่สุดมันสงบระงับเยือกเย็นไปตั้งแต่ต้นไม่มีเรื่องที่เอะอะน่าหวาดเสียวเป็นอันว่ามันมีวิธีที่จะอบรมโพธิให้โพธินั้นเจริญงอกงามจนถึงระดับสมบูรณ์เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิเราก็เป็นพระพุทธเจ้าชนิดอนุพุทธะคือตามหลังพระสัมมาสัมพุทธะไปสู่ที่เดียวกันไปสู่ภาวะอย่างเดียวกันนี่คือเรื่องที่ว่าเราจะทำเราให้เข้าถึงพุทธะมีความเป็นพุทธะคือมีพระพุทธเจ้าอยู่ในเราได้อย่างไรเมื่อตอนเย็นเคยใช้คำว่าจงทำร่างกายนี้ให้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าอานาปานสติเป็นวิธีที่จะทำให้ร่างกายนี้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าคอยเราพยายามกระทำให้สำเร็จประโยชน์ถึงที่สุดเถิดจิตนี้ก็จะมีโพธิเจริญรุ่งเรืองถึงที่สุดในระดับที่ดับทุกข์ทั้งปวงได้นี่ก็เกิดพระพุทธเจ้าองค์น้อยๆขึ้นมาเป็นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าองค์นี้จะเป็นการดับแห่งกิเลสมีนิพพานเป็นความเย็นของพระพุทธเจ้าองค์นี้องค์เล็กๆนี้ซึ่งควรจะเป็นกันได้ทุกคนถ้าว่าได้ตั้งอกตั้งใจจริงๆมีความประสงค์ที่จะเป็นนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยคำแนะนำของพระพุทธเจ้ามันเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้จึงทรงยืนยันว่าเป็นสวาขาโตพระสวัตาธรรมโมธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคได้จัดไว้ดีแล้วถ้าใครปฏิบัติตามไม่ได้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่จัดไว้ดีแล้วเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่ผู้ตั้งใจจริงๆสามารถจะปฏิบัติตามได้มันจึงเป็นสิ่งที่ตรัสไว้ดีแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้เป็นคนหนวกคนบอดคนบ้าบ้ายคนไม่สมประกอบค่ำเพ้อเราก็มีความเป็นปกติแห่งความเป็นมนุษย์ในระดับมาตรฐานดังนั้นโพธิแห่งจิตของเราก็ต้องอยู่ในระดับมาตรฐานคือสามารถเพาะหว่านให้มันออกมาเป็นต้นลำงอกงามถึงที่สุดเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิได้โดยไม่ต้องสงสัยหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะไม่ท้อใจคงจะมีความกล้าหาญกล้าเริงบันเทิงในการที่จะปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ตามนี้มันเหลืออยู่แต่ว่าจะสนใจหรือไม่สนใจจะพยายามหรือไม่จะเอาจริงหรือไม่เท่านั้นเองเดี๋ยวนี้อย่างน้อยก็ขอให้เป็นไปในทางที่ว่าเมื่อยังปฏิบัติไม่ได้ก็ขอให้รู้ให้เห็นให้มองเห็นว่ามันมีอยู่อย่างนี้มันอยู่ในวิสัยที่คนแต่ละคนที่เป็นคนปกติอาจจะบรรลุถึงได้มันจะช้าไปบ้างหรือมันจะเร็วไปบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดามนุษย์ตามปกติตามมันนั่นจะต้องบรรลุถึงได้แม้ว่าจะช้าไปบ้างก็ไม่ช้าเกินการคือจะได้ชิมรสแห่งพระนิพพานก่อนแต่ที่จะน่าวข้าวลงไปคือตายก่อนแต่ที่จะตายเนี่ยคงจะได้รู้เรื่องนี้ได้สัมผัสเรื่องนี้คือได้ชิมนิพพาน เป็นทิฏฐะธรรมนิพพานคือรู้สึกได้ในชีวิตนี้ด้วยกันทุกคนการทำวิสาขบูชาของเราแม้เพียงจะรู้เรื่องนี้ก็นับว่ามีผลคุ้มค่าแต่ถ้าถึงกับปฏิบัติได้ตามนั้นแล้วก็ยิ่งเกินค่ามีผลเกินค่าควรจะได้พยายามตลอดวันเวลาของการทำวิสาขบูชาให้มีความก้าวหน้าไม่ย่ำเท้าไม่ซ้ำที่อยู่ทุกๆปีแต่ละปีละปีค่อยมีความก้าวหน้านั้นก็คงจะถึงเข้าสักวันหนึ่งก่อนแต่จะหน้าเข้าลงไปธรรมเทศนาเป็นการสุดท้ายแห่งวิสาขบูชาคือการแสดงให้เห็นว่าเราจะดำเนินตามพระพุทธองค์ได้อย่างไรถ้าจะไปทันกันได้ในลักษณะอย่างไรถ้าจะมีการตรัสรู้อภิสูตรตรัสรู้หรือนิพพานได้ในความหมายหนึ่งในระดับของตนของตนได้ด้วยกันทุกคนดังนี้เรียกว่าการทำวิสาขบูชานั้นไม่เป็นมันพระพุทธเจ้าตรัสให้มีตนเป็นที่พึ่งเป็นสรณะให้มีธรรมเป็นที่พึ่งเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะก็คือทรงมุ่งหมายอย่างนี้ให้มีตนที่ช่วยตนเป็นตนที่อบรมดีคือจิตที่อบรมดีแล้วก็มีผลคือมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรณะเพราะว่าจิตที่อบรมดีแล้วนั้นสามารถทำให้มีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นสรณะได้โดยไม่ต้องสงสัยธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้